În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ușile pocăinței deschidem Dătătorule de viață, că mânecă Duhul meu la biserica ta cea sfântă, purtând locaș al trupului cu totul întinat, ci ca un îndurat curățește-l cu mila milostivirii tale. Din cântările utreniei care se cântă în perioada triodului. Preacuvioase Părinte și iubiți credincioși, începând de astăzi, biserica noastră drept măritoare ortodoxă de răsărit pune început unei noi perioade liturgice bisericești, denumită și perioada triodului. Pentru cei care încă nu cunoașteți aceste lucruri, vă reamintesc că întreaga viață liturgică a Bisericii Ortodoxe se derulează într-o ritmicitate perfectă în trei mari perioade liturgice. Prima este denumită perioada Octoihului, după cartea de cult numită Octoih, alcătuită de Sfântul Ioan Damaschinul. A doua perioadă, denumită perioada Penticostarului sau Pascală, și care cuprinde toate slujbele de la Învierea Domnului și până la prima duminică după Rusalii, intitulată și Duminica tuturor Sfinților. Și a treia perioadă, despre care aș dori să vă vorbesc în această seară, numită perioada Triodului, și care începe odată cu Duminica Vameșului și a Fariseului, adică cu această duminică de astăzi, și care se întinde pe parcursul a 10 săptămâni până în noaptea de Paști. Ce înseamnă de fapt Triodul? Sunt sigur că foarte mulți dintre dumneavoastră ați auzit cuvântul și poate v-ați pus întrebarea: ce înseamnă Triodul? Cuvântul Triod vine de la denumirea unei cărți liturgice, care se intitulează așa, Triodul, și care desemnează trei cântări, trei pesne, trei ode, care sunt luate dintr-o altă terminologie teologico-liturgică, pe care noi o numim canonul. Ei bine, în cea mai mare parte a anului bisericesc, canonul este format din 9 ode, iar uneori oda a doua lipsește. Iar în perioada triodului, acest canon este format doar din 3 ode, din 3 cântări, din 3 tropare. Și pornind de la denumirea acestei cărți de cult, biserica a rânduit ca întreagă perioada aceasta de pregătire pentru învierea Mântuitorului Hristos, care începe de la Duminica Vameșului și a Fariseului și durează până în noaptea de Paști, să poarte denumirea de perioada Triodului. Cine a alcătuit această carte de cult? Unul dintre cei mai mari imnografi și sfinți părinți ai Bisericii Ortodoxe, și anume Sfântul Teodor Studitul. Poate unii dintre noi am auzit puține lucruri despre acest sfânt, care nu are o zi specială de pomenire în calendarul nostru creștin-ortodox. Cu toate acestea, numele lui a rămas în nemurire, prin cartea celebră și anume prin Triod. Sfântul Teodor Studitul, iubiți credincioși, s-a născut în anul 759 și toată viața lui a fost monah. S-a născut într-o familie profund credincioasă din Constantinopol, care era capitala Imperiului Bizantin la vremea aceea și sediul Patriarhiei Ecumenice, în care își avea scaunul Patriarhul Ecumenic. Mama lui, pe nume Teoctista, s-a îngrijit de educația sa, facilitându-i accesul la cultura clasică și religioasă. Așa, de fapt, cum era obiceiul timpului. Noi nu mai ne închipuim că în vremea respectivă oamenii nu aveau educație. Ei bine, în plină perioadă iconoclastă, biserica dispunea de o instituție educațională fără precedent în istorie. Și acolo copiii, cei care își permiteau, din punct de vedere material, puteau să primească cea mai aleasă educație. Așa s-a întâmplat și cu copilul Teodor. Sub influența unchiului său, Plato, un egumen al mănăstirii Sacudium, lângă muntele Olimp din Bitinia, îmbrățișează viața monahală de tânăr. A fost hirotonit preot de Patriarhul Tarasie în anul 787 și ajunge egumen în locul unchiului său în anul 794, care se va retrage în favoarea nepotului Teodor. Când împăratul Constantin VI, Porfirogenetul, se căsătorește pentru a doua oară, împotriva canoanelor bisericii, Teodor devine unul dintre cei mai aspri critici ai împăratului, dar și ai patriarhului Tarasie, care încuvințează această căsătorie. Datorită atitudinii sale critice, va fi exilat în localitatea Tesalonic, în nordul Greciei, de unde revine în anul 797, după ce împărăteasa Irina și-a depus fiul, luându-i locul. În anul 799, monahul și preotul Teodor se mută împreună cu întreaga obște la mănăstirea Studion din Constantinopol, care era pe punctul de a fi închisă. În urmă cu aproape 10 ani, am vizitat această mănăstire, din care n-au mai rămas decât jalnice ruine. În plin centrul Istanbulului de astăzi, Constantinopolul de odinioară, mănăstirea Studion a ajuns să fie sălașul animalelor de stradă și al copiilor abandonați. Și când te gândești că acolo, în plin centrul capitalei Imperiului Bizantin, altă dată s-a desfășurat o prestigioasă activitate imnografică prin care Sfântul Teodor Studitul și-a așternut numele cu aur în cartea bisericii noastre și astăzi ce a ajuns te cuprinde un sentiment de mirare și totodată de milă. Cu ce oare a greșit această mănăstire ca să ajungă într-o asemenea stare deplorabilă? Răspunsul nu ni-l putem da, dar totuși rămâne în sufletul nostru de creștini drept măritori gândul că acolo s-a plămădit spuma și esența și chintesența imnografiei ortodoxe. Acolo, iubiți credincioși, s-a alcătuit și triodul. Această superbă și splendidă carte de cult, în care se prezintă oarecum tematic întregul nostru demers și urcuș spre cele înalte. De aceea voi încerca în câteva cuvinte să vă prezint câteva idei fundamentale care se desprind din cartea triodului. În primul rând, iubiți credincioși, cartea triodului ne îndeamnă la pocăință și totodată la meditație și la destinul nostru de după moarte. Oare nu toate cărțile de cult ne îndeamnă la pocăință? Cu siguranță că da. Dar mai mult decât oricare altă carte, triodul este acea carte liturgică care ne îndeamnă cu stăruință la pocăință. La începutul cuvântului de învățătură v-am citit cuvintele unei prea frumoase cântări, care se cântă în această perioadă de pocăință la utrenie. Ușile pocăinței deschidem-mi, Dătătorule de viață. Că mânecă Duhul meu la biserica ta cea sfântă, purtând locaș al trupului cu totul întinat, ci ca un îndurat curățește-l cu mila milostivirii tale. Ce sunt ușile pocăinței? Am putea spune că ușile pocăinței pot simboliza biserica creștină, în care fiecare suflet creștin este invitat să intre și să-și regăsească starea dintr-un începuturi, acea stare înainte de cădere, pe care a gustat-o pentru puțină vreme Adam și Eva în rai. Dar ușile pocăinței mai trezesc în sufletul nostru și sentimentul că trebuie să venim la biserică pentru a ne pocăi. Pocăința este un act care ține atât de voința noastră personală, dar întrucât noi nu putem face nimic singuri, biserica este aceea care ne ajută să ne pocăim prin tot ceea ce ea ne pune la îndemână. Pentru că biserica, iubiți credincioși, nu este altceva decât un laborator spiritual. Noi știm ce înseamnă un laborator. Indiferent că este atomic, că este un laborator de fizică, de matematică, de chimie sau de muzică. În laborator, de regulă, se muncește tot timpul. De aici și denumirea laborator, de la labor, care înseamnă muncă. O muncă pusă în folosul unui scop nobil. Ei bine, biserica este un laborator în care se lucrează tot timpul duhovnicește și în care se descoperă nu numai viciile și păcatele noastre, dar și remediul sau medicamentul prin care noi ne putem îndrepta. De aceea, prea frumoasa cântare pe care v-am citit-o ne îndeamnă ca aceste uși ale pocăinței să ne fie deschise de către Mântuitorul Hristos, pentru ca prin ele intrând să ne putem curăți cu mila milostivirii Lui. O altă cântare prea frumoasă din perioada triodului este ceea ce urmează după ușile pocăinței. În cărările mântuirii îndreptează-mă de Dumnezeu născătoare, căci cu păcate grozave mi-am spurcat sufletul și cu lenevire viața mea toată o am cheltuit, ci cu rugăciunile tale curățește-mă de toată necurăția. Și a treia cântare, care încununează această trilogie a cântărilor obișnuite în perioada triodului, la mulțimea faptelor mele celor rele, cugetând eu păcătosul, mă cutremur de înfricoșătoarea zi a judecății, ci îndrăznind la mila milostivirii tale, ca David mă rog ție, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. Aceasta a treia cântare, iubiți credincioși, deschide și leitmotivul celui de-al doilea mare motiv care ne face să credem că perioada triodului este una de excepție. Pentru că pe lângă faptul că acum suntem îndemnați la pocăință și, și să medităm la destinul existenței noastre, perioada triodului mai este și o perioadă de primenire duhovnicească, prin participarea regulată la sfintele slujbe. Nu sunt adeptul unui conservatorism mediatic, prin care biserica cu orice preț dorește să-i aducă pe credincioși la sfintele slujbe. Dar cred că biserica trebuie să lucreze în folosul duhovnicesc al credincioșilor cu timp și fără timp. Pentru că aici, în acest laborator, o singură clipă, dacă încetează lucrarea duhovnicească, efectul acestei lucrări poate fi compromis. De aceea, dragi credincioși, în locașurile de rugăciune, unde rugăciunea este prezentă continuu, acolo suntem și noi îndemnați să ne plecăm genunchii atât ai trupului cât și ai sufletului nostru. Pentru ca viața noastră să dobândească o coerență liturgică, adică să nu trăim doar pentru mâncare și băutură și pentru distracțiile trecătoare ale acestei vieți, ci să încercăm ca toată viața noastră să o punem în slujba lui Dumnezeu. Și acest lucru nu-l putem face decât în biserică, în acest laborator duhovnicesc, care ne oferă toate premizele pentru ca viața noastră să capete o tentă liturgică. O altă prea frumoasă cântare pe care o întâlnim de data aceasta la înmormântarea călugărilor spune așa: de vreme ce eu, păcătosul, am văzut prea bine că această lume este deșartă și de grab trecătoare, m-am uitat în urma mea și am văzut moartea stând lângă mine și am zis sufletului meu: suflete, până când ești viu, pocăiește-te, că trecând din lumea aceasta nu vei mai avea vreme de pocăință. Și iarăși m-am uitat spre răsărit și am văzut o lumină strălucind și către mine așa grăind: eu sunt Arhanghelul Mihail și sunt trimis la tine, suflete. Iar sufletul, înfricoșându-se, a zis către dânsul: sfinte Arhanghele, mă rog, mai lasă-mă puțin ca să viețuiesc. Iar el a zis: timp ai avut în viața ta ca prin milostenie să fi cheltuit aurul și argintul, iar acum numai decât sufletul tău se cere de la tine să meargă înaintea Domnului, să-și dea seama de faptele ce a lucrat în viață și să-și ia plata după osteniala sa. Iubiți credincioși, plecând de la această cântare, pe care o putem auzi la înmormântarea călugărilor, ne dăm seama că ea se potrivește de minune pentru fiecare dintre noi. Și de fapt ea se potrivește pentru această perioadă de excepție din anul bisericesc pe care noi o numim perioada triodului. Și care poate ni se pare paradoxal, este foarte îndrăgită de tineri, pentru că este perioada în care și tânărul simte nevoia unei pocăințe autentice. Biserica ne mai învață tot scolastic că trebuie să ne spovedim cel puțin de 4 ori pe an. Sau cei care n-au posibilitatea de 4 ori pe an, cel puțin o dată pe an în postul Paștilor. Și cu siguranță că de cele mai multe ori, după spovedanie, urmează și împărtășirea. Dar ne întrebăm cu toții, noi avem nevoie de Hristosul euharistic doar de 4 ori pe an? Sau cel mult o dată pe an? Înalt preasfințitul Bartolomeu, în cartea pe care a tipărit-o la București, spunea la un moment dat că una dintre cântările de la finalul liturghiei ar trebui cântată numai de către creștinii care se împărtășesc regulat la Sfânta Liturghie. Este vorba de cântarea "Văzut am lumina cea adevărată, aflat am Duhul cel Ceresc, aflat am credința cea adevărată, nedespărțitei trăim închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi." Acest lucru ar presupune, iubiți credincioși, că doar 10 sau 15 sau 20 sau 100 de creștini ar trebui să cânte această cântare la fiecare liturghie. Ori cu ceilalți ce se întâmplă. Iată, prin urmare, în mod logic, avem nevoie de Hristos, de Hristosul din liturghie, de Cel de pe Sfânta Masă, tot timpul vieții noastre. Dar acest lucru presupune mai întâi pocăința. Pocăința la care ne îndeamnă perioada triodului, mai stăruitor decât oricând, chiar dacă ne simțim nevrednici de cele mai multe ori și cu siguranță că suntem nevrednici de trupul și sângele lui Hristos de fiecare dată. O altă cântare specifică triodului spune așa: cămara ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru întrânsa. Luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de lumină, și mă miluiește. Cu acest gând al rugăciunii din cântarea Cămara ta, Mântuitorul meu, să purcedem în urcușul duhovnicesc ce ni se deschide prin începutul acestei noi perioade din anul bisericesc, pe care noi o numim perioada triodului. Împreună, iubiți credincioși, cu sentimentul nimicniciei noastre, cu sentimentul nevredniciei noastre totale, să ne apropiem de pocăință prin sfânta taină a spovedaniei. Să nu lăsăm pe duhovnicul nostru să dormiteze, să-i dăm de lucru, pentru că fiecare dintre noi cred că avem un duhovnic la care ar trebui să alergăm nu doar de 4 ori pe an, sau vai, o singură dată pe an, sau poate unii dintre noi, o dată în viață, sau poate niciodată. Să-i dăm de lucru duhovnicului nostru mai mult decât oricând, acum în perioada triodului, pentru ca și el, la rândul lui, să ne dea de lucru. Pentru că în scaunul spovedaniei, de fapt, se naște cel mai sincer dialog din lume, în care tu, ca penitent, ca om apăsat de povara păcatelor, vii la doctorul tău duhovnicesc ca să te vindeci. Și perioada triodului îți oferă, iubite frate creștine, această posibilitate, ca să te apropii de scaunul spovedaniei și, curățit de toată întinăciunea trupului și a sufletului, să te apropii apoi și de Sfântul Potir, care reprezintă, de fapt, scopul existenței noastre aici pe pământ. Iată doar câteva gânduri pe care am dorit să vi le împărtășesc în această seară binecuvântată, când, cel puțin teoretic, putem spune că punem un început bun urcușului nostru duhovnicesc. Haideți ca această teoretizare să o transformăm în practică, în acțiune, în viață, pentru că viața noastră are nevoie de acest lucru. Și vom vedea în cele din urmă, prin mila lui Dumnezeu, cât de bun este Domnul și cât de strălucitor va fi El atunci în noaptea învierii. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.